Дәрмен мына сөзді мысқылдап қатты күлді. Оның ендігі айтқанын қостыған Әбіш пен Мағаш та ұзақ күлскен өтті. Дәрмен Көкбайға анық естіртіп тұрып, соңғы жауабын айтты. Көкі, сіздің ақындығыңыз ауыздығын тістеп алып, бір қыңырлыққа басқан екен. Бетіңізден жарылғасын. Хан төренің кілеміне түсіп адыра қалған дәуреннің шашбауын көтермек болыпсыз. Дастаныңызды бітірген кезде көрерміз. Төрелерге тізгініңізді беріпсіз ғой. Тек төрегерген ерін арқалайды деген қалың қазақтың ақылы тура болып жүрмесін деп, тағы Мағашқа қарай көзін қысты да сөзін бітірді. Дәрменді қостап күлген жастар көбет, сондықтан да Көкбай томсарды да үндемей қалды. Жол ұзақ, жүретін уақыт қысқа болғандықтан бұлар енді аттанысымен қатты жүрмекке уәделесті. Топ алдында жарау саратқа мінген Әбіш қатты желіп келеді. Кейде жазық жерде ұзақ жарысты да өзі бастап, топты артынан қалдырмай үнемі суыт жүргізіп отырды. Сондайлық үрдіс, өнімді жүріс арқылы ғана бұлар Абай ауылына ел жатар кезде келіп жеткен еді. Жастар қоңыраулыға аттанған күні түс кезінде Абай да қасына Ерболды ертіп, Жігітек ішіне Базаралының ауылына барғанды. Соңғы кездерде Базаралы науқас дегенді естіп көңілін сұрай барысты. Көктемнен бергі көп көшуде қоныстарының жақын келген тұсы осы. Абайлар ұзақ жүрмей ерте жетті. Базаралының туыс, дос көршілерінен құралған ауылы көп үйлі кедей ауыл 15 үй шамасындай. Бәрде қоңырқай, қараша араларында жыртық лашық күркелер де көрінеді. Шетінен кішкене шағын қоңырқай үйлердің орта тұсында тек сырты ғана бүтін жеңіл үй Базаралынікі. Бұл үйдің ішінде де көп жүк сандық биік төсек жоқ. Көшерлік көлігі аз шаруаның жайлауға көп көшу сапарында әдейі жеңілдеп алған кішкене үйі. Базаралы Абайлар келгенде жантайған қалпынан басын көтерді. Жер төсекті керегеге сүйеніп отырып қалды. Қазір сақалына бурыл молырақ араласқан. Бұрынғы көрікті қызыл рең өшкендей, кең маңдай ақ жүзіне науқастың және бейнетті өмірдің зардабындай боп жұқалаң сарғыш рең араласқан. Көзі бұрынғысынан салқын, мұңды тартқан. Тек ескі достармен амандасқан шақтарда ғана аз уақытқа үлкен жүзіне сәл қызыл ажар шықты да тез сөнді. Ендігі сәтте қобалжып барып, бой жинағандай бетіне көкшілдеу рең кірді. Абай Базаралының жүзінен көз алмай амандасқанда ескі досына жаны ашыды. Тұтқында томағасында алмас жүзді ашаң тартқан қызыл балақ қыран еске түсті. Оқта текте томағасын сыпырғанда жалт етіп қарап қалған шағында тұтқын қорлығына бағынбай мойымай ажарлы от төгуші еді. Төз құсынан өжет салқын қараушы еді. Абай Базаралының науқасын күйін сұрай отырып жаңағы теңеген ойынан көпке шейін үзілген жоқ. Базаралының ашаң жүзді әйелі өде қонақтардың астына сырмақ көрпелерін дұрыстап салды. Қақтағандай боп қатты тотыққан жүзі Абайға сыпайы құрметпен қарайды. Абай мен Ерболдың үй іштерін балаларын атап-атап сұрастырып жақсы амандасты. Базаралы өдектің мына қонақтарды өздігімен көңілді қабылдағанына сәл жадырап жылы қарады. Осыдан арғы үй ішінің қамын өдек күйеуін ақылдаспай өзі басқарып кетті. Тысқа шығып шай қоюға кірісті. Үлкен баласы Сарымен күбірлеп сөйлесіп тағы бір әзірліктер жасап жүргенін Ербол сезіп отыр. Мал алғызып түстік әзірлеуге қам жасап жүр. Аз уақытта көрші үйдің әйелі сары шашты қызыл шырайлы жас келінді шақырып тыстағы жер ошақ маңында отын су алдыра бастады. Бұл кезде Абай мен Ерболдың анықтап сұрауы бойынша Базаралы өз науқасының бар жайын айтып шықты. Буын-буыннан ұстаған жел сары су. Құян ғой осының деп Ербол бір байлау айтты. Құян түбі де жел ғой. Мыңда бір жауым салқын күн, жауын шашын. Ыстықта адам қатарына қосылғандай боламын да, күн бұзылса, бірге бұзыламын жыны буған бақсы құшынаштай деп Базаралы өз күйін мысқыл етті. Абай да бұндай науқастың дағдысын түсіне сөйледі. Осы науқасыңа мына тау сырты салқын жайлау да жайсыз ғой. Атама, толассыз жауыны тынымсыз көшуі де титығымды құртты. Бір қоныста байыздап отырсаңдар нетеді? Жайлысы тосып, мал кернеп барамау саулдың? Бәсе десеңші. Жоқ, бірақ оған болама. Ал байдалы байдың ауылы көшіпті. Әне жабай бай көшкөлі жатыр. Міне бейсенбі көшіп барат деп тыным тыныштық береме. Осы аурудың үстінде бар ғой абай. Дәл осы күнгі көп қазағының көшіп кешкен тірлігімен де араздасып болдым. Ербол базаралының дағдылы өткір ой өрби бастағанына сүйсініп күлді де тағы да сөйлете түскісі келді. Онда ерке бар орнаған Дәркембай ағаң ақыл тапты десеңші. Әрине, Дәркембайдың ақылына ауылына да қоңсы қонсам бүйтермем, өзім де бармағымды тістеп жүрмін. Бір мен емес ау, осы жайлауда көшіп жүрген қалың елдің көптен көбіне жыным түседі. Ербол бұған қарсы дау айтты. Киіз туырлықты қазақты мұжық болды дейсің кішетінен, ата кәсібінен айырайын деп бедің. Әй, шырағым ай, ата кәсіп аздырып тоздырып болды ғой. Осы дүниеде кім қор, кім кенде, дәл сол қалың қазақ баласы ғой. Өзгелдің салтын көрші. Бәрінің қазыналы қаласы, қордалы қорасы, тым құрса тұрақты панасы бар. Сенің қалың кедей халқыңды ойлаш. Әйтөр ен далам, ессіз шөлім кең деп, үйтқып жүрсің әлі күн. Құйын қуған қаңбақтай жөңгіліп жүргенің мұнау, сайда саның, құмда ізің жоқ. Көл бетінде қалықтаған көбіктей, бүгін мұна сайда шаңбыра қатып, сәтте жоқ болып, ертең ана адырда бұрқ беріп шығып, тағы тозып тарап жүрген жоқсың ба? Ежелден кешкен елдігіңнің ізгіне, берекем дер белгің қайсы. Абай базаралының бұл ойларын, Ербол емес, дәл өз басына берілген жұрт сұрағындай сын сұрағындай аңғарды. Шарасыз, шығар жолсыз қамалған халқы келіп, ойлы білімді азаматын тергеуге алып отырғандай, өзінің осы жөнде жауапсыз әлсіздігіне назалы да қиналуда. Ойларың мен сөздерің ашу жеткен удай қатты тиді ау базеке. Мен ашытқан ой емес, халқыңның басында ашыған ой ғой. Ми ашиды ғой атырапқа қарасаң. Соған айтар жауап. Етері шара тапсақ әт. Ауызбен жұбатқан болмаса ем таппай дағдарған, тек қайғы құшқан күйім бар ғой базеке. Қайғылы шал қайда болса табылады. Маған қажырыңды бер абай деп, базаралы қатқыл үнмен салмақты сөз тастады. Ашарлы көзін абайға тіктеп қадап серге қоймен қарады. Бұл кезде шай жасалып, үй іші дастарханға жақындасып еді. Абай күрең шайды жай ұрттай отырып, үнсіз ойланды. Базаралы өз ойының тағы бір ұшығын таратып кетті. Енді Ерболға қарап сөйлеп отыр. Көшкен айып емес деген келеді. Өзгені қояйын. Кеше недайымке қарашығын жиғандар кімге топалаң боп дейді. Дымы құрып, тек сүлдері жүрген көпке дейге дейді. Солар осы жайлаудан табылмай жатақта жырақта жатса, мынау қасқырлардың аузына құрығына оп-оңай ілінермет. Жайлауды жайлаймын деп жүріп, отқа түспеді ме деп, біраз уақыт сол күндер жайын еске алып отырды. Абай, сенің де ашу жігеріңді қайнатқан ғой. Сол күні тамам қорқаудың тұмсығына бір соғыпсың. Айызым қанды, бірақ қалың елді қақсатып кетті ғой бәрібір. Шіркін-ай, белімді мына дерт деген зілім басып жатты болмаса, сол күні өліп кетсем де бір қимыл етіп, өлермем деп қаттарман еттім. Қай қазынасын аяп қай қасиетін сақтайтын базаралы бар. Қалың сордың қайғылы елі олардай шулап тұр екен. Соның тобын ертіп адал ашу, әділ кегінің жолында қарғын сойқанды бір салса деп ем. Шіріп өлгенше бір күнде болса, ер өмірін сүріп өлер ем деді. Ербол сүйсіне күлді. Базекеу, ауруымын дегенде ақылың мен ашуың әлі саңғысыға жетерлік қой. Абай бұл сөзді барынтасымен тез қостады. Рас айтасың, анық тауып айттың. 12 мүшеміз сау тұрып, әлдегін біз деп дүрсініп жүріп, мұның тапқан қайрат жігеріне бір жетіп көрмеппіз. Базаралыға қарап сүйсінем де, өзім мен өмірімді ойлап түңілем де. Қой абайжан, айтпа оны атама, олай дей көрме. Мен кім? Мен бір озан ұран салғыш айғайшы аттаншы қара шоқпармын ғой. Сенші. Сенші. Сен берекелі диханшым. Елімнің диханшысы емессің бе? Жеміс күтіп нәрілатын сенсің ғой. Тек бірақ қана тілегім сол. Толып дами берсеңші. Еліңнің анық қалың көшін бастайтын жолың даңғыл болсын да. Абай бұл тұста да өзіне ұрза бола алмаған сыншыл ойдың соңында өтті. Кейінгі әңгімеде сол жөнде өзінің көп өлеңіне көптен араласқан ел жайында қайғылы ойларын таратып айтты. Ардақты адал ойдың бәрі жауыздық кескініне бағысталып жатыр. Мынау жақсылық, мынау халық басатын жол, мынау қайратты тартыс арнасы деп танытқаным жоқ, ел қолына ұстатқан құралым жоқ деген арманын айтты. Күндізгі тамақ үстінде, кешкі бейуаққа шейін де ескі достардың ел-елдік, азаматтық міндет жөнінде қадірлі қымбат ойлары үзілместен кезектеп ұзақ айтылысты. Осы күні Базаралының қасынан тез кеткісі келмеген абайлар қонып қалды. Толғай бұлтсыз аспанда ақ жарқын нұрын шашты. Кеш желсіз тыныш, жылы, жайлы болғандықтан Базаралы өз төсегін тысқа үй жанына салғызды. Абайларды жастыққа сүйеніп, даланың тыныш тыңған жайлау түнін тамаша етті. Ай әсіресе өзгеше. Ол бүгін күндегіден ерекше боп, соншалық жақындай түскен. Әдей осы Базаралы ауылына, дәл осы дөң қонысқа ғажайып бегінен бергеп, өңіле қарап тұрғандай. Осы ғана ауыл мен өңірге бүгін әдейілеп арналып туғандай. Абай қайта-қайта айға қарап таңданып отырғанда, бұл ауылдың шетінен ән естілді. Балалар жас қыздар салған әндер келеді. Әредікте жас үнді күлкі, шапшаң әзіл, даурыққан үзік-үзік сөздер келеді. Жарық айлы жасырыны көп, әсем кеш тынышын алған жастар қой күзетін сылтау етіп анау тұста алты бақан құрыпты. Енді біразда әткеншек теуіп шырқап салған кезек-кезек әндер естілді. Абайдың көңіліне алыстағы бір естегі шақтар ыстық толқын мен өкініш аралас соғып өтті. Әттең шіркін, бала шақ деген Базаралының өз бетімен айтқан арманды тынысы дәл абайдың ішімен сырласудан туғандай. Абай өз ойының жалғасын енді үзбей мұңмен шешті. Керегіне кетті ғой. Бізді жатырқап кетті. Өзімізде жырақта ұмытылған бөтен жан боп көнбіске көніп қалдық қой. Базаралы абайдың жүзіне жылы достық ажармен қимастықпен қарады. Ол сөзді мына Ербол екеуміз айтайық. Абай дәл баяғы Жәнібектегі алдыбақанда тұр деп бедің деп Ербол әзіл етті. Жоқ, Ербол, мен үйреткім жоқ. Тыңдаш, абай анау әткеншекте сенің әнің айтылып жатыр. Сенің жөнің бөлек дегенім сол. Сен сонау жиналған жас буынның қайнаған ортасындасың. Тыңдаңдаршы деп Базаралы құлағын салып тына қалды. Айттым сәлем қаламқас деп Ербол ризалықпен ақсия сүйсініп отыр. Енді бір талайға шейін үш дос үнсіз ғана ән тыңдады. Алыстан сермеп, Татьяна, көзімнің қарасы бәрде абайдың бірде ел мұңымен күңіренген, біресе жас сырмен шерленген саздары. Кейде жас бала жетіншектер даусымен, кейде салмақты ашық үнді жігіт шырқауымен, тағы бірде нәзік сезімтал қыз әншінің ырғағымен толқыған аға ақынның көп жылдан бергі шабыт жемістері. Абай сүйсінгенінен күрсініп қалды. Базаралы абайға айтсам деп жүрген соңғы бір сырын айтты. Білесің бе, білмейсің бе, абай, сөздерің мен әндерің сенің жүрегіңнен туып, еліңнің көкейіне, көмекейіне де оралып жүр ғой. Анық халқыңды айтсам, ол әне, осы қаралашықтар ішінде қарғадай жас, қарқарадай кәрінің тобы. Сен соның жасымен жас, ағасымен ағасың. Солардың ішінде сен бірге жүрсің дегенім сол. Әсіресе кешегіне дәйімке тұсында, кедей кепшікке ара түскеніңді естігелі, осы тепкі көрген ауылдың барлық жаны сені қандай пана тұтты. Сөзіңе мүлде қаналмай құштар болды. Өзгені қойып, өзімді айтайыншы. Сауымда сүйенішімен, сырқауымда күнде кешке ауыл шетінен күзеттен сырласқан сергім болған жоқсың ба, деді. Абайдың сан заманынан бергі қуанып сүйсінген шағы осы өтті. Бірақ ішкі жайын көп таратқан жоқ. Базеке, ат мінгізіп, атан жетектеткен сыйдың қайсысы тап осы айтқаныңа тең болсын. Қасыңа кеп, қанатымды бүтіндеп бекітіп қайтқандай болдым ғой. Ендігі жазарым өлең болса, сен үшін ғана жазармын. сенің дертіңе емші болуға жарасам, арманым бар ма деді. Бұл бір астарлы мәнді сыр етті. Базаралыны жалғыз базаралы ғана демей, халқым деп ұғып, соның көмегіне керегіне жарау мақсатым болар дегені болатын. Өлеңді кім үшін, қалай жазатынын ойлай түскендей. Қанатым дегені шабыты ақынды қайырады. Соған деген сүйенішті ел жүрегінен бүгін кеште өзгеше бір тапқанын сездірді. Базаралда осы астарлы ойды бұлжытпай түсінді де, енді тек үнсіз ғана бас изеп, Абай сөзін құптап қалды. Ертеңде атқа қонарды да, Абай осы кеште айтылған алғыс сырдан айнымай, көп жұбаныш ала кетті. Жастар қоңыраулеуден көңілді боп қайтса да, ауылға келіп Абаймен аз әңгімелескеннен кейін, бұнда үлкен әлек туғанын білді. Болған жайды қысқа әңгімемен жастарға айтып берген Абайдың өзі. Кешеден бері ойда жоқта, жаңадан туған бір бәле басталып тұр, тағы кесірге соғатын жаңжал. Бұл тың уақиғаның тап ортасындағы адамдар Оспан мен Оразбай болыпты. Абайдан естіген қысқа сөздің жайын осы түнде Мағаш пен Кәкітай оңаша отауға барып отырып, Ербол мен Ақылбайдан білді. Әбіш әкесінің қабағын көрген соң, оның мұңы мен уайымын сезініп тыныш ұйықтай алмады. Әуел жатып көрсе де, кейін қайта тұрып киініп Мағаш пен оңаша әңгімелеспек боп, соның отауына келді. Онда Ақылбай, Ербол және Мағаш пен Кәкітай төртеуі оңаша әңгімелесіп отыр екен. Мәжіліске Әбіш келіп араласқан соң, отауда қайтадан шай қойылып, осы түн бойы таң атқанша Абайдың жас достары кешеден бергі естілген жаманат жайлар туралы ұзақ сөйлесті. Ербол мен Ақылбайдың кезектеп айтып, Әбіштерге толық білдірген әңгімесі мынау еді. Қоңыраулеуге кетіп бара жатқан жолда Мағаштың Әбдірахманға айтқанындай, Оспан Оразбай ауылына барады екен. Бір болыс елдің билері мен елу басыларын, старшын, атшабарларын және песірін ертіп барыпты. Есболат үстіне, соның ішінде әсіресе Аққұлы баласы Оразбайдың өзіне, салмақты салғалы сиязды соның ауылының үстінде құрғалы барады. Осы дақпыртты естіген Оразбай жылысып қалаға кетеді. Артына екі түрлі егес тастапты. Біреу Оспанға сияз берілмесін деп, исі Есболатқа тапсырған сәлем. Екіншісі, өз қарамағындағы екі старшын Есболаттан приговор жиып, хат мөрлеп, арыз әзірлеп алып Оспанның үстінен Семейдің оязына, жандаралына шағым айтпаққа кетіпті. Бұл жайын Оразбай жасырмапты. Оспанға жеткізетін кісілер арқылы ашу сөздер айтқан. Оспан болса Оразбай мен оның айналасындағы ұрға құрық беріп, және сонымен байлық тапқан бірнеше жуан содырды шет елмен ақылдастырмақ еді. Шыңғыс ішіндегі көптен бергі бәле тартыс кезінде құрықсыз кеткен, тыйымсыз тентек пен терісті тезге салмақ. Бір жағы қаракесек, бір жағы уақ пен керей сияқты көршілес елдердің Оразбай басынан көрген шығыны зорлығы көп болғандықтан сияздың басын осы ел ішіндегі ең жуан сотқардан бастамақ. Көп тайғақ болыстың тісі батпайтын іс. Бірақ Оспан өзі болыс болғанда шамасы келсе әділ боламын дейтін. Оразбай сияқты азуылдан бастап, арқына көндіріп алса ғана өзгелдің барлығында бұның сиязы ойдағыдай жүрмек керек. Оның үстіне Оразбай мен жиреншені көп заманнан бер Оспан іштей жек көреді. Бүкіл тобықты ішіндегі арам есеп тынымсыз бәленің кесірлі көзі, ұясы осылар ортасы деп біледі. Бүгінгі күн қанаты қырқылған құстай боп шетінен тұралап, сорға қамалып қалған жігітек сияқты туысқан ел әлегінде қоздырып жіберген осы Оразбайлар деп ұғынады. Байлығы мен қыңыр қиясқылығы мен де Оразбай әлгінгі ешкімге ырық берген емес. Содыр сотқарды тыю жолында қатуланып бекінген Оспан өз ішінде дәл өзінің ағасы болса да Тәкежанды да осындай қарын алмақшы. Кімге болсын тура сөзін таймастан бетке соғып қатты айтатын Оспан осылардың өздеріне болыс болмай тұрған күнінде де қатты соқтығатын. Қарын шаш алынбай келе жатқан халықтың анық қаскөйі осылар дейтін. Оспан болыстыққа оншалық ынтығып келген жоқты. Болып отырған ұлықтығына бұл бас ұрмайды. Сондықтан ертең түсіп қалады екен деп қорқар жайы да жоқ. Жаратылысында бір беткей, тұтас тұлғалы Оспан атқа мінер атаулының алдамыш Бояма сыйқыр сайқал мінезінің барлығын айыра беруге де шорқақ. Бірақ мұның бетінен қандай айлакер залым, содыр мықты болса да жас қана жүретін. Үлкен көзінде алмас бардай, бүкіл тобықты ішінде дене бітімі алып сияқты келген әрі биік, әрі балғын жуан алпамсадай. Сол дене бітіміне орай Оспанның қайрат күшінде көп ел қатты тамаша қылады. Қайратының молдығын түйе балуан деп сангысыге бір өз төтеп беретін, бұл заманның дәуі батыр десіп те жүретін. Өзін сүзгелі келген дөнежін бұқаны сыңар қолымен мүйізінен ұстап, жұлқып тартқанда ет бетінен шөке түсіріп, тұрғызбай қойған бірісін жұрт аңыз етіп кеткен. Кісі алатын қабаған төбетті, қапқалы келген жерінде қара тұмсығынан самса тартып, жалғыз шертіп, омақа атырып, талдырып түсіргені бар. Құдыққа түсіп кеткен жардай тайлақты екі өркешінен жалғыз өзі көтеріп, сүйреп тартып алғаны да бар. Ішкі мінез қайратына осындай елден өзге зор кеуделі Оспанның алып күші қосылған соң, оның ашулы бетінен кімде болса жалдарып жүрет тайқып соғады. Әлгінгі шейін біреуді жеметуге, арамнан олжайыруға ауыздан көрмеген Оспан, бұл жүрген тобықты кісілерінің бәрінің ортасында ең мырза қолы ашық, қонағылығы өзгеше кең саналатын. Кей уақыттар бұл туралы қызық әңгімелер айтқан ағайын оның қонақшылдығын күлкі ететін. Ауылының қасынан бұған соқпай, үйінен дәм татпай өтіп бара жатқан жолаушы болса, шақырып алып, кінә салып өкпе айтады дейтін. Ауылының қасынан қонақ болмай өтетін, менің дәмімнің саған не жазығы бар? Дастарханымның қандай айыбы бар? Жөніңді айт деп, кейбір кісілерді әзілдеп, әлек етеді дейтін. Жұрт, қонақ шығын шығарады деп безер болса, біздің Оспан қонақ келмеді деп жылап отырады деп, Тәкежан майбасарлар бұны сыртынан мазақ етіп жүретін. Сол Оспан Оразбай ауылына барып, оның бұған істеп кеткен қарсылығын таман билердің көзінше білгенде, қатты томырылып қайнап ашуланды. Қап қара боп түтігіп кеткен жүзінде, түк-түгінің бәрі сояулап үдірейіп шыққанды. Оразбайдың өз үйіне кіріп отырып ақыра зіл тастаған. Осыдан жердің түбіне кіріп кетсе де, Оразбайды лақша бақыртып байлатып алғызбай тыным таппаспын деп аттанған еді. Оразбай қалаға шапқанда артына егіп тастап кеткен Оспан деген інісі болатын, ол Оспанға қарсы сөз қатқан жоқ. Үндемей аттан түсіріп, үн қатпай сазарған күйде аттандырып салған. Бірақ ауылдарынан Оспанды жөнелте сала қалаға Оразбайдың артынан қос атпен кісі шаптырды. Оспанның ызалы сертін жеткізген. Сол сәлемінде Оспан болыс теріс азу қарағабандай болып қабарып кетті. Бетіне жолықса реп кететіндей аңғар бар. Аямасын, қапы қалып, опық жеп жүрмесін Оразбай деген болатын. Ал Оспан күймеге үш ат жеккізіп дәл сол Есболат қарасуынан қалаға бірақ тартқанды. Жегін атты ауыстырып отыру үшін қасына 5-6 салт атты жүрдеу жігіттер ерткен. Олардың астына да өңшөң жарау сенімді мықты аттарды мінгізген. Сөйтіп әр бекетте аттарды ауыстырып, кезектеп жеккізіп отырып, бір күн бір түн бойы тоқтаусыз талмай тартып, қалаға кеп түскенді. Бұның алдында Оразбайдың жеткеніне 3 күн болған. Ол тілмәштер адвокаттар арқылы қағаздарын жөнге салдырып, арыздарын орыс тілінде сайлатып алып, келесі күні сәскеде Казанцев Ояздың кеңсесіне жаңа кірген екен. Оспанда жолдан келген бойында Оразбайдың бар әрекетін сұрастырып біліп алып, үш ат жеккен күймесімен қырдан келген қалпында Оразбай кірген есіктен ілесе қуа кіргенді. Бұл сағатта Казанцев кеңседе жоқ екен. Оразбай бұрын келсе де алдағы ұзынша салқын бөлмеде томсарған жүзбен өз ашуымен түйіліп отыр. Оспан оны көре бере үлкен бір айлалы жасанды құбылысқа түсті. Жас үлкен Оразбайға сәлем беріп, жалпылдап амандасып, жарқырап ақсия күліп, іші бауырына кіре келді. Оразбай бұның жүзіне қайта-қайта оқыс бұрылып, таңдана қарады. Оспан араздықты ұмытқан ба? Немесе бұрын ұлық болып көрмегендіктен араздасып ұстасудың жөн білмейтін аусар ма? Оразбай осыған таңырқап, біраздан соң өзде күле сөйлейтін болды. Оспан, Оразеке, ашу ағадан, хайыбыны ден. Маған томырылып кетіпті деп естібім. Мен өзің білесің. Қазақ баласына жалынып жорғалап көргем жоқты. Сенен қорқып отырғам жоқ. Қойның толы арыз болғанмен одан шошиын деп отырған Оспан жоқ. менің болыс болғаным жаңа ғана. Істеген ұлықтық қылмысым жоқ. Елге де жазықты емеспін. Ал мынау сен кіргелі отырған ұлығың болса, оның қатынының қойынан да шыққам жоқ. Бұны Казанцев өзі де біледі. Құдай ақына, қазір сен екеуміз қатар кіріп көрелік. Әуелі сені тыңдамай, мені тыңдайтына қолыңды бер әпкел деп бір қойды. Осы сөздердің бәрін айтқанда Оспан аппақ тісін ақситып, күліп отырып жарқырап айтты. Сөйтіп келе сәтте Оразбайға, мынау үйдің іші қапырық, тұншықтырып барады. Тыста көлеңкеге шығып сөйлесейік. Ашуланып кеткеніңді біліп артыңнан әдейі қуа келдім. Інілік бір базынан бар. Соны тыңдап шық, сон-соң мен қайтып жүре берем. Арзың ара түсейін деп келгенім жоқ, жүр, тысқа шығайық деді. Оразбай сүлесоқтау болса да Оспанның артынан ерді. Далаға шыққан соң Оспан көшенің қарсы бетінде көлеңкелеу жерде тұрған күймеге Оразбаймен бірге тақап келген еді. Көшіріп Аймағамбетке үлкен көзін қысып, әзір тұр дегендей боп иек қақты. Өзі Оразбайдан екесе биік, заңғар бойымен оны бауырына ала тақап тұр. Енді өзге сөзді қойып Оразбайға қатты ақырып бірақ бұйрық етті. Сақалыңды соқыр түбет, отыр жаның барында мына арбаға деп от шашқан үлкен көзін Оразбайға оқтай қадады. Оның қыбыр еткен қимылын бағып қалыпты. Оразбай селт етіп кейін серпіле беріп, «Өй, қу сотқар, сен не танытып?» деп кеңсе жаққа алақтап айғайлап сөйлемек болып еді. Бір жалт еткенде көшенің басқа бұрышында тұрған өз көшірін көз шалып қалды. Тым құрса соны көмекке шақырғысы келгендей, осы кезде Оразбайдың тартысатын аңғарын танып алған Оспан оның ұзын қара сақалымен кеңірден қоса қысып мытып жіберіп, екінші қолымен сарт етіп Оразбайды жауырынан бүріп кеп алды. Қоянды бүрген бабында қара бүркіттей шеңгел деген қалпында Оразбайды тік көтеріп алды да күйменің түкпіріне арық тоқтыдай ғып қойып кеп жіберді. Осы бетте өзді күймеге секіріп мінді. Тыпырлаған Оразбайды кеудеден қатты бір қойып талдырып тастады. Баймағамбетке, шапшаң, айда, елге тарт деді. Баймағамбетте аттарына биші бұйырып, ну, пошол деп орысша әмір етті. Ауыр күймені күлдіретіп, шапқылай жөнелді. Ертістен бер жақ көтіп, Шыңғысқа қарай тартатын үлкен керуен жолына түсіп алған соң, кең байтақ оңашада Оспан арбадан түсті, шолақ бұйрық беріп Оразбайды өзімен бірге түсірді. Егесетін немесің ғой, есіңнен кетпес иттікті өзің істеген сан иттіктің орайы деп біл. Құр етіп әкетемін. Таң, мынаны арбаның артына деп, өзі Оразбайды балаша көтеріп алып, күйменің артында кең орынға лақтыра сілкіп, бұрап соқты да, Баймағамбет пен екеуі боп Оразбайдың арқасын күймеге беріп, белуарын қолаяғын арбаға шандып, таңып салды. Сөйтіп елге тартқан бойында, арбаға таңып алған Оразбайды дәл осы күйінде қорлап жазалап отырып, келесі күні түнде жайлауда шақпақта отырған өз ауылына кеп түскен екен. Оспанның Оразбайды осылайша мазақ жазаға шұратып, қорлап әкелгенін білгенде, Ырғызбай іші де көп дабыр айтпаса да өзара қатты өрекпіп әлекке түсті. Бұндай іс болар деп ойлаған біреуі де жоқ екен. Барлық ағайын сөзі бұндай істі тек қана Оспан істей алады. Достыққа да қастыққа да араласса, үй жыққанда екпінімен араласатын Оспанның ісі. Сонда да араз адамына дәл бұндай жазаны жасаған кісі бұл өңірде болмаған. Осының арты үлкен жаулық, араздыққа мол бәлеге соғат деп сескенген сөздер шақпақта жыландыда кереге таста Ботақан ұшағында отырған Ырғызбай ауылдарының бәріне тарады. Абай бұл хабарды естігенде Оспан ауылына Ербол мен Ақылбайды жіберді. Оразбайдың жауыз екені рас еді. Осы елді көпшілікті зарлатқан қанды ауыз қасқырдың ең сойқаны сол. Оспан оны табуын дұрыс тапқан. Бірақ бұндайлармен алысқанда халықтың есесін әперіп отырып, асағанын қайта құсқызып, елге әйгілеп алысу керек еді. Ал Оспан өз басының жау етіп алысыпты. Өзінің өшімен кегі үшін алысқан кісі боп кетіп отыр. Бұның арты белгілі екі жуанның бас араздығы бәсекесі болатты қалады. Тек жаманшылық жаулықты қатты ұлғайтатын іс болады. Енді мол бәлеге белшесінен батқан деген осы. Осылай етіп алғаны оғат болған, бірақ жазалауын жазалапты енді босатып жіберсін деген.